Ingxenye 2. Thembeka kumkakho. Lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu. Umakho 10 iverse 9. UJehova ufuna siqakathekise ukuthembeka. Lokhu kuqakatheke kakhulu emulini ngoba nxa lingathembekanga lizahlala licabangelana okubi. Nxa lifuna ukuqhubeka lithandana kuqakathekile ukuthi lingacabangelani okubi. Kulezi nsuku, indaba yokuthembeka ebantwini abachadileyo isililihlo lentwala. Ngakho kulezinto ezimbili okumele lizimisele ukuzenza ukuze umtshado wenu ungadiliki. 1. Qakathekisa umtshado wakho. Okuthiwa liBhayibhili, qaphelani kakhulu ukuba liphila njani. Kungabi njengezithutha, kodwa njengabahlakaniphileyo. KwabaseFesu 5, verse 15 lo 16. Ngakho kuyikuhlakanipha ukuqakathekisa umtshado wakho. UJehova ufuna ube lendaba lomkakho futhi likholise impilo ndawonye. Ukubeke kwacaca ukuthi lanxa sekutheni kakumelanga wekele ukunakekela umkakho. Kodwa kumele uqhubeke udinga amathuba okumthokozisa. Menze azizwe luncedo futhi eqakathekile. Ongakwenza, qiniseka ukuthi uba lesikhathi laye lingaphanjaniswa yilutho. Ungazicabangi wena wedwa. 2. Gcina inhliziyo yakho. Okuthiwa liBhayibhili, lo okhangela owesifazana amfise usephingelayo enhliziyweni yakhe. UMathewu 5 verse 28. Ngamanye amazwi, nxa umuntu eqhubeka ecabanga ngokuziphatha kubi kwezemacansini, uba ngongathembekanga kumkakhe. UJehova uthi kumele ugcine inhliziyo yakho. Isaka 4 verse 23. Nxa ufuna ukugcina inhliziyo yakho, kumele unanzelele lokho okubukwa lilihlo lakho. Lingisela uJobe owenza isivumelwano namehlo akhe ukuthi angabuko esifazane. Zimisele ukungabukeli imifanekiso yezemacansini, ipornography, lokungathandani laloba ngubani ongasuye mkakho. Ongakwenza, kwenze kucace kwabanye ukuthi umthanda ngenhliziyo yonke umkakho. Cabanga ngemizwa yakhe, futhi ungaphuzi ukuqeda loba yibuphi ubungane obungamenza angahlaliseki. Feza ingxenye yakho. Zihlolisise futhi ubone amaphutha akho. Ungabi lenhloni zokucela uncedo. Qhubeka ulisana lemicabango yokuziphatha kubi kwezemacansini, njalo ungapheli amandla. UJehova uza kubusisa nxa ungahlala uthembekile kumkakho. Zibuze ukuthi, ngingenzani ukuze ngibe lesikhathi esiningi lomkami? Singamathela olimi yini lomkami?